зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Цатанов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Одложените одлуки на ВМРО ДПМН и на СДСМ оставаат простор за можен компромис до 24 февруари. Како што ќе се доближуваат изборите, така, според експертите, ќе растат обструкциите спрема специјалното јавно обвинителство. Начинот со кој Европа сака да го намали бегалскиот бран е многу погрешен, сметаат упатените во Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Еврокомесарот Јоханес Хан најави дека во февруари доаѓа во Скопје. На својот официјален твитер профил тој напиша дека ги поздравува првите чекори на опозицијата да останат вклучени во процесот и дека владеачките партии треба брзо да направат сериозни напори за избирачкиот список, Државната изборна комисија и реформите во медиумите. Конструктивната соработка од сите партии е единствениот начин да се обезбедат фери демократски избори. Работата сега мора да се забрза. Ќе се вратам во Скопје во февруари да го разгледам напредокот на подготовките за избори, напиша Хан. Денеска околу 11 часот повторно беше отворен дивиот премин на македонско-грчката граница кај котата 59, при што најмалку 200 бегалци влегоа во Македонија. Предходно околу 300 луѓе кои два дена беа заглавени во Гевгелија заминаа од прифатниот центар. По информациите за затворањето на границите што се проширија предходните два дена, амбасадата на Словенија денеска демантира дека побарала од Македонија да ја затвори границата со Грција поради тешкотии во словенечката железничка мрежа. 12 мигранти загинаа денеска во Егејското море откако се преврте гумениот чамет со кој патувале од турскиот округ Измир до грчките острови, соопштија турските власти. Меѓу загинатите има и жени и деца. Во чамецот патувале меѓу 50 и 60 лица, меѓу кои и бегалци од Сирија. Екипи на турската крајбрежна стража извршуваат спасувачка операција со подршка на хеликоптери. Досега спасиле 26 луѓе. Затворената азербејџанска новинарка Хадија Исмаилова потврди дека ќе биде застапувана од активистката за човекови права Амал Клуни пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Амал Клуни е сопруга на холивудскиот актер Џорџ Клуни. Исмаилова е осудена на 7,5 години затвор. На нејзиното затворање се гледа како на одмазда за нејзините текстови за богатството на семејството на азербејџанскиот председател Илхам Алиев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Ќе биде ли поместен датумот на изборите до распуштањето на парламентот, како што побара СДСМ, со цел чистење на избирачкиот список и на времена регулација на медиумите? Според делот аналитичарите, тоа е можно, но и тешко без поголемо влијание на странскиот фактор. Фрусина Димеска.
Во последниве три дена односите меѓу власти и опозицијата се поларизира речиси до степен на кој беа пред договорот одпржено и во екот на објавувањето на така наречените опозициски бомби. Но и покрај тоа што во делот јавноста ситуацијата се перцепира како безизлезна, некои аналитичари посочуваат дека двете главни страни, ВМРО, ДПМН и СДСМ, всушност оставиле простор за можен компромис до 24 февруари. Според Јован Влизнаковски од Институтот за демократија, тоа го покажува и одлуката на Централниот одбор на СДСМ да ги пролонгираат своите оставки во владата и во собранието до датумот на кој предходно другите три подписнички на пржинскиот договор изгласаа да се распушти собранието.
И цела оваа констелација каде што прво ВМРО ДУИ и ДПА на некој начин еднострано решија да прво да го распуштат парламентот и да формираат техничка влада, прво направи распуштање што е пролонгирано, што беше на некој начин преседан, па после со ова пролонгирано откажување на СДСМ од дисциите, мислам дека и двете страни остаја некој простор во последниот период да дојде до договор за нов датум.
Вели Близнаковски и аналитичарот Насер Зибери смета дека двете партии оставиле простор за договор, а очекува меѓународната заедница до 24 февруари уште еднаш, како што вели, сериозно се вклучи во барањето компромис. Според некои најави, еврокомесарот Јоханес Хан во средината на идниот месец повторно ќе дојде во Скопје со планот три точки, чија суштина да се гарантира фер изборен процес. Дел од јавноста пак веќе изрази сомнеж за посредништвото на Хан, но според Зибери, премногу чувствително се реагирало на ставовите на представниците на меѓународната заедница.
Сега зависно од позицијата која ја градиме, така и се однесуваме кон нивните ставови. Сега ВМРО ДПМН и нејзините подршувачи беа крајно незадоволни од одлуките на меѓународниот фактор. Сега се случува обратен процес. Мислам дека меѓународниот фактор сепак понеутрално настапува и мислам дека не е руинирана до таа мера неговата позиција, за да не може да биде еден кредибилен посредник кој може да сепак да има влијание за изнаѓање на решение.
Вели Зибери, инаку по одлуката на Централниот одбор на СДСМ, ВМРО-ДПМН е преку соопштение и порачен опозицијската партија дека на 24 април народот на фери демократски избори ке кажал што мисли за партиите и за нивното однесување и понуда. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како што ќе се доближуваат изборите, така ќе растат и пречките во работата на специјалното јавно обвинителство. Ова го велат експертите во врска со обструкциите на тимот на Катица Јанева, иако таа, како што велат, е избрана во рамките на договорот од Пржино за излез од политичката криза. Марија Митевска.
Во новата година со нови обструкции за специјалното јавно обвинителство. Собранието се уште не го донесе буџетот, кој го повера специјалната обвинителка Катица Јанева. Советот на јавни обвинители во меѓувреме побара отчет од Јанева како ги преземала незаконски прислушуваните материјали од СДСМ и дали постапила согласно законот и изготвила записник. Советот требаше денеска да заседава за затворени врати, но седницата е одложена за 27 јануари. Поранишниот јавен обвинител Јован Трпиновски вели дека Јанева беше избрана како резултат на договорот од Пржино на политичките партии, но од тогаш се гледа една тиха обструкција со цел да се пролонгира времето на донесување одлуки.
Приседна е желбата кај одреден круг на луѓе, кои што очигледно и сами знаат дека ќе бидат прозвани од специјалниот јавен обвинител да одговарат на прашања кои што се непријатни за нив. Ова го заклучувам од содржината на разговорите кои што ги дадоа од бомбите. Мислам озаев. Према тоа, пролонирањето на работата и доближувањето на термините до изборите, веројатно е желбата за да се скрати временската и објективната можност за да може специјалниот јавен обвинител да одговори на својата задача.
Професорот Емил Користовски смета дека ВМРО-ДПМН не става сопки на работењето на специјалното обвинителство, бидејќи не име во интерес тоа ефикасно да работи, затоа што на удар ќе се најдат високи членови на партијата.
Мора да се обезбеди реален, адекватен простор за работа. Меѓутоа, за шал, изгледа тоа ќе потрае со оглед на недостатокот на политичка култура, со оглед на недостатокот пред се на расположение да таа си ја заврши својата работа квалитетно, ефективно и ефикасно. Што, да им реков на почетокот, е во интерес на владеачката гарнитура на ВМРО, да само не да се завлечкуваат колку што е можно на изимите работи. Барем ако ништо друго, да се завлечкуваат до изборите да не излезат некои работи на виделина.
Трпиновски додава дека Јанева има законска обврска да дава отчет за нејзината работа пред Советот на јавни обвинители како тело кое ја избрало.
Може Советот за јавни обвинители генерално да се интересира за работата на специјалниот јавен обвинител. Меѓутоа, нема никакви ингеренци по однос на конкретно решавање на поедини предмети и проблеми.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Европа ќе се соочи со дополнителните шкоти во бегалската криза по одлуките на некои земји од Шенген зоната да ги затворат нивните граници. Таквите рестрикции, според упатените во Македонија, само ќе предизвикаат на тамошно влошување на ситуацијата и до зголемен шверц со луѓе. Владимир Калински.
Унгарија најави затворање на границата и кон Романија, Австрија кон Словенија, а Чешка повика да биде создаден привремен вонреден граничен систем по линијата на бугарско-македонската граница за да се заштити Европа од илегалната миграција. Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност коментира дека ваквата ситуација за Македонија би можела да значи да мора да создава дополнителни пунктови за прием на мигрантите кои ќе бидат пропуштени од Грција.
Ситуацијата уште повеќе се усложнува со одлуката на неколку европски земји, бидејќи Грција не постапува доволно според одлуките кои се донесуваат во рамките на Европската унија и барањето такви пунктови приемни од Турција да се преземаат преку Република Бугарија и потоа да се транспортираат преку Романија кон Западна Европа. Македонија ќе дојде во ситуација сега вакви пунктови да мора прифатни да отвара и кон Република Бугарија, што дополнително ја усложнува ситуацијата и од економски, и од политички, но и од безбедносен аспект.
Во однос на прашањето, дали со затворањето на границите ќе се зголеми и криумчарењето на бегалците и мигрантите, Марковски вели дека секојдневно постои шверц, особено на економските мигранти и дека со овозможувањето мигрантите да поминуваат на територијата на Бугарија, тие можности се повеќе се зголемуваат.
На што не може да биде имуна ни Република Македонија, односно и кај нас ќе биде зголемен овој број.
Вели Марковски. Габриела Андреевска, активист на терен од невладините организации Солидарност и Легис, вели дека рестрикциите придонесуваат и ќе продолжат да придонесуваат на шверцувањето на луѓе. Таа вели дека колку повеќе луѓето се илегализираат, толку повеќе се остава простор за криумчарите.
Веќе забележавме неколку примери, имавме и во Македонија, кога луѓе беа фатени како се обидуваат да криумчарат бегалци, но исте тие националности, дури и кога се депортираат во Грција, не значи дека ќе престанат да доаѓаат. Тие само чекаат да се подобрат климатските услови и потоа пак ќе се обидат да преминат. Значи, начинот на справување со кризата е многу погрешен. Доколку одиме со се повеќе рестрикции и зидови, луѓето нема да се сопрат, само ќе посегнат повторно по криумчарите.
Вели Андреевска, за Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Меѓународната заедница треба да биде иновативна во одговорите на сегашната бегалска криза, бидејќи традиционалните методи веќе не се соодветни за решавање на проблемот. Ова е оценето во дебатите на Светскиот економски форум, што деновиве се одржува во швајцарскиот град Даос. Над милион луѓе, бегајќи од војни, сиромашти и репресија на Блискиот Исток и Африка, дојдоа во Европа само во минатата година. Но долго време пред Европа да се соочи со најголемата бегалска криза од Втората светска војна, земјите како Либан, Турција и Јордан тешко се справуваат со милионите бегалци од сирискиот конфликт. Кризата не завршува кога жртвата ќе мине границата. Напротив, сепак повеќето од одговорите во врска со бегалците се многу краткорочни и речиси целосно зависни од хуманитарна помош. И колку подолго проблемот продолжува, толку се намалува неговиот приоритет, изјави јорданската кралица Ранија, наведувајќи дека во нејзината земја има 1.300.000 сириски бегалци или 20% од населението на Јордан. Таа побара меѓународна финансиска помош со цел да се изградат специјални економски зони каде што би биле вработени бегалците. На таков начин тие би биле најблиску до своите домови во кои би се вратиле по решавањето на кризата во нивната земја, оцени таа. Председателот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст Питер Маурер најави именување на пристапот кон бегалската криза со тоа што ќе бидат повикани инвеститори со цел да помогнат во создавањето на такви прифатни центри каде што тие би можеле да работат. Според него, сликите од изгладнетите жители на обколениот сирийски град Мадаја се само еден мал дел од страдањата што ги тера луѓето да бегаат. Има многу такви на кои им е необходен нов пристап во доставувањето помош, рече тој. На форумот во Давос стана збори за тоа како би можело најдобро да се интегрираат бегалците кои се во Европа. Германскиот вице-канцелар Зигмар Габриел изјави дека земјите кои имаат мигранти треба да бидат пореални во врска со предизвиците со кои се соочуваат. Земавме бегалци и можеби не видовме веднаш што тие носат во нашата земја. Не треба да се заложуваме и да се преправаме дека проблемите не постојат. Само 10 до 15% од нив имаат некакви квалификации. Поголемиот дел се неписмени, а повеќето одбиваат и да учат, изјави тој. Генералниот директор на Меѓународната организација за миграции, Вилјам Лейси Свинг, смета дека клучно за решавање на проблемот е нивно успешно интегрирање. Српскиот премиер Александар Вучич пак изјави дека проблемот со интеграцијата лежи во Европската унија. Според него, заштитата на европските граници нема да биде успешна и затоа е неопходна поголема ангажираност во разместувањето на мигрантите. Денес имаме шверцери меѓу Македонија и Србија, бидејќи веќе не примаме мароканци и алжирци. За 700 до 1200 евра тие преку локалните шверцери стигнуваат до Хрватска. Ни требаат посеопфатни решенија, рече Вучич. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Сијатлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.